varer lige til påske, er der et omkvæd, der lyder, men gælder det også, når vi taler aktier? Vi spørger panelet, der i dag består af Lars Hytting, aktiechef i Arta, Johnny Madsen, investeringschef i formue og investeringspleje, og Simon Kirketerp, investorredaktør på Børsen. Lad os lige få et par bud. Lars Hytting, aktiekurserne er stort set gået op siden jul, især de amerikanske tech-aktier, og Novo Nordisk herhjemme har slået den ene rekord efter den anden. Nu er det påske. Varer julen kun til påske, eller fortsætter kursfesten?
Jeg tror nu nok, den fortsætter, men der er der nogle områder af aktiemarkedet, som jeg synes ser noget stramt ud. Nu nævnte du det jo selv.
Ja, og hvad tænker du på her?
Jamen, det er jo sådan noget som de temaer, der ligesom rykker i år, de har virkelig også rykket. Det har været meget, hvad der er hot eller not. Og hot, jamen det er fedme og våben og kunstig intelligens. Og så, ja, så kan resten egentlig lidt sejle sin egen sø. Banker har også gjort det meget godt.
Så når nu er påsken overstået, tænker du så, at de aktier, de fortsætter opad?
Altså, jeg ved ikke lige, om det er påsken, der ligesom er cut off, men jeg ser da en eller anden ende på det på et eller andet tidspunkt.
I år altså?
Ja.
Okay, lad os lige høre dig, Johnny Madsen. Du er lige kommet hjem fra de franske vinmarker, hvor foråret begynder at sætte ind. Du holder øje med vinstokkene. Holder du også øje med aktiekurserne, og hvad tror du? Gætter du på, at julen den var længere end påsken? Jo.
Julen var helt lort. Altså, jeg tror, man skal passe på med at spå om, hvornår der kommer en korrektion, for en korrektion bliver midlertidig. Aktier stiger på 6, så man skal ikke som langsigtet investor være specielt nervøs om det. Men tempoet, altså, da vi sagde her for 3 måneder siden, så har jeg jo solgt over til afkast for det, vi har fået nu. Men jeg synes, der er sket nogle fundamentale ting. Det er, at globalt ser det ud til, at vi har bedre gang i væksten end forventet. Inflationen er på vej ned, ikke lige så hurtigt, som vi havde håbet på, men det er tæt på. Og igen, som aktieinvestor, så er det økonomisk vækst, det kan vi godt lide. Så jeg synes, det bygger på noget fundamentalt her, så jeg er stadigvæk positiv.
Du er positiv på resten af året, selvom vi har fået nogle flotte stigninger, ja, for nogle af aktierne. Ja. Simon Kirketerp, vores erfarne investorredaktør. Hvad er dit bud på, om rekorderne kan fortsætte?
Ja, så nu er der en grund til, at jeg sådan generelt set investerer meget langsigtet, og det er nok, at jeg er rigtig dårlig til at forudsige kortsigtede kursbevægelser. Og det tror jeg jo ikke sådan, men for alvor kan. Altså, jeg har da til gode at møde den første endnu, der sådan på kort sigt, sådan kontinuerligt kan sige, vi skal derhen. Men som du sagde, Johnny, også, der er faktisk nogle positive ting derude. Altså, renterne ser ud til at komme ned, og komme ned af de rigtige grunde. Ikke fordi, at økonomien kører ind i en mur med recession, men fordi, at inflationen kommer ned, og man kan skrue renten ned. Og det er jo super godt tegn for aktier, fordi så er der en hånd under indtjeningen ude i selskaberne. Og det er jo egentlig indtjeningen i selskaberne, der på sigt driver kursudviklingen på aktiemarkedet. Så på den måde ser det godt ud. Men dermed er ikke sagt, at der kan sagtens komme et eller andet setback i markedet. Det har kørt rigtig, rigtig godt nu siden efteråret. Og der er det jo meget naturligt, at der på et eller andet tidspunkt kan snige sig noget usikkerhed ind, som gør, at vi lige skal nogle skridt tilbage. Og jeg kan meget godt lide at kigge på det, der hedder VIX-indekset, frygtens indeks. Og jeg vil sige, det ligger foruroligende lavt på den konto der. Altså, det viser, at der er ikke nogen frygt, der er ikke noget volatilitet i markedet. Og så er det faktisk tit, at man skal begynde at være lidt på vagt i forhold til, om der kan komme et skred.
Okay, og ja, du siger foruroligende lavt.
Altså foruroligende er et hårdt ord, så
ja, men lige godt lige har lidt erfaring, måske, vi lige skal lytte til. Velkommen til jer alle tre til denne påskeudgave af Investor-podcasten. Vi har dækket op her i studiet med kaffe og lidt påskehygge, kan vi godt kalde det. Kylling og påskeæg.
Ja, der skal spises nogle påskeæg der i løbet af udsendelsen.
Og især velkommen til dig, der lytter med. Vi håber, at du får lidt inspiration til dine aktier, som du kan fundere over her i påsken. Vi skal blandt andet tale om Mærsk, Novo Nordisk, DSV, den nye Switzer-aktie og bankaktier, og så skal vi naturligvis runde vores All-Star-portefølje. Velkommen til. Mit navn er Tina Rissing. Vi begynder med Mærsk-aktien, som tirsdag blev sendt ned med i første omgang 4%, efter at et skib, som var chartret af Mærsk og lastet med containere, påsejlede en stor bro i den amerikanske havneby Baltimore. Broen kollapsede, og flere biler styrtede i vandet. Der savnes fortsat 6 personer her onsdag formiddag. Guvernøren har erklæret området i undtagelsestilstand. Tirsdag bølgede Mærsk-aktien en del frem og tilbage og lukkede i et fald på 2,6%. Lad os lige høre jer her i studiet. Lars, hvad er det, investorerne reagerede på?
Ja, men det stiller jo straks en masse spørgsmålstegn. Altså, der er jo en masse ubekendte her. Altså, er der noget erstatning for det første? Og derudover, så er det er jo bare branduheldigt for Mærsk. Det er branduheldigt for alle rederier, hvor sådan noget her sker. Og hvordan kan det ske? Men det er endnu rimelig early days i forhold til at placere aben et sted. Siden i går har jeg så fundet ud af, eller har vi fået at vide, at der har været nogle problemer med skibet, som de også havde meddelt myndighederne før kollisionen. Men ja, hvem skal betale? Det er jo nok det, der er det helt overskyggende tema.
Ja, men er det også? Ja.
Men det er rigtig kedeligt.
Ja.
Altså.
Ja.
Og det er jo også derfor, man ser, at aktiekursen reagerer så voldsomt, som den egentlig gør. Det er jo fordi, der kommer den her usikkerhed i markedet. Hvad er det her for noget? Hvad kan regningen blive? Og spekulationer om, er det Mærsk, der kan stå med et ansvar? Og det er sådan meget klassisk, at hvis der sker sådan noget der, så er der nogen, der panikker og løber mod udgangen i en aktie. Altså man kan måske sammenligne lidt med Netcompany, da der for nylig var den her hackersag, hvor at, jeg tror, at aktien den blev sendt ned med en 14-15% eller sådan noget, bare på ren og skær usikkerhed. Hvad er det for noget? Hvad er det for en størrelse, den her? Og lige så snart der så kom nogle meldinger ud om, at det er det her, der er sket, det er ikke så slemt, så steg aktiekursen. Så det, man som investor i Mærsk må sidde og vente på lige nu, Johnny, ikke sandt, det er for at vide, at det er ikke Mærsk, der ender med en regning her, og så kan det rette sig igen.
Og hvor bekymret er du, Johnny? Du har også lidt Mærsk-aktie.
Ja,
Hvor bekymret er du, når du hører om sådan noget her?
Jamen, jeg synes, det, som Lars siger, det er jo dybt tragisk, at der sker sådan en, hvor der går menneskeliv tabt, ikke? Men igen, som investeringsmæssigt, så skal man da bare have ro på, fordi vi aner ikke, som Lars siger, vi aner jo ikke, hvor ansvaret ligger henne. Er det bare brandærgerligt? Er det et uheld, der bliver dækket af forsikringsselskaber? Eller er der nogen, der har opført sig dybt uansvarligt? Det tror jeg ikke det sidste på. Tværtimod tyder det jo på, at de gjorde alt for at stoppe det, og faktisk optrådte nærmest som helte, hørte guvernøren sagde i går. Men man skal passe på som investor. Man skal ikke reagere på de her kortsigtige ting. Og vi skal jo bare huske på, at der er så mange medløber på de finansielle markeder, så hvis der først kommer et udsalg, så kommer der jo alle mulige fondemænd over, som sælger med, fordi nu tyder det på, at det skal ned. Og så får vi forstærket kursbevægelser. Så som langsigtet investor, hold snitterne i ro og finde ud af, hvad der er op og ned. Og jeg tror på, at det bliver et blip på vejen for Mærsk.
Vi vender tilbage til Mærsk, når vi taler om DB Schenker, kapløbet om den tyske logistikgigant og den nye Schweizer-aktie. Som vi talte om indledningsvis, så har vi set rekord på rekord, trukket af blandt andet Magnificent 7, men Nvidia, der er steget mere end 90% siden nytår, og herhjemme Novo Nordisk, der er steget mere end 28% siden årsskiftet. Lars Hytting, nu kommer du med lidt af en overraskelse. Du har solgt ud af Novo Nordisk. Hvorfor?
Chok.
Ja, men altså for første gang i snart 17 år, så har vi sådan aktivt solgt nogle Novo Nordisk aktier. Vi har stadig rigtig mange. Altså, vi startede året med Novo op over begge ører, og nu har vi Novo til høregangen. Altså, vi har stadig masser, men det, jeg synes bare, at jeg kan sagtens regne Novo Nordisk værdi hjem. Vi er bare der nu, hvor jeg havde regnet med, at vi skulle være om 2-3 år.
Mm-hmm.
Altså, jeg synes, det er løbet utrolig stærkt. Og det er som om, at markedet i forhold til de her få sektorer er blevet sådan lidt fartblinde. Altså, jeg synes, jeg ser det samme mønster inden for våbenindustrien og inden for kunstig intelligens. At værdiansættelserne simpelthen løber for hurtigt. Altså, det går for stærkt. Jeg ved ikke, det er på ingen måde en boble, men det går bare for stærkt. Og der, hvor det så bliver rigtig farligt, det er så i underskoven af mindre virksomheder. Og det er egentlig her, jeg er allermest utryg. Altså, vi ser, altså, det er det her gamle udtryk, men når det regner på pressen, så drypper det på dejen, og jeg har tydeligt kunne se, hvordan kapitalen den søger rundt i markedet.
Prøv lige at give nogle eksempler på det.
Jamen, det går godt for Novo Nordisk, Og det har Zealand Pharma i hvert fald også virkelig fået at mærke. Og det har en aktie som et ret lille selskab, Gubra, også fået at mærke. I torsdag morgen, der toppede den rent kursmæssigt. Gubra, der havde den en markedsværdi på 5,5 milliard. 5,5 milliard for, ja, for nogle fase 1-produkter.
Mm. Ja, det er jo næsten så langt fra markedet, som det kan blive, når altså det er fase 1, ikke?
Jo, altså det er med fuld risiko. Og det er fordi, at du har Novo, det kører. Så har du Zealand, der er noget... Det ser meget, meget lovende ud, men aktien er også steget allerede sådan 150-200% eller et eller andet bare i år. Altså, jeg kan slet ikke. Jeg har stoppet med at regne. Fordi at Novo, okay, hvis vi ikke skal investere i Novo, så søger vi et andet sted hen. Og sådan ser man det, så rører vi videre i den næste. Og jeg tror, at Gubra siden i torsdags har mistet 2 milliarder i markedsværdi eller sådan noget. Altså...
Så det går stærkt i øjeblikket.
Der ser jeg sådan noget som lidt bobbleagtigt, og det er hammerne farligt. Og vi ser det samme inden for våben. Vi ved alle sammen, regnmetal, det ved vi efterhånden alle sammen, hvad er, og det går fint. Mm. Der er indtjening, det er ikke en boble, men det drypper bare hele vejen ned.
Ja, den tyske forsvarsproducent.
Hele vejen til alle de mindre producenter, som bliver handlet op på nogle fuldstændig vanvittige værdier.
Jeg synes, at Gubra, der kan man jo også lige nævne, at der mandag blev foretaget en ret stor handel i aktien, altså deres medstifter og bestyrelsesformand Jakob Jelsing, der var ude at sælge 500.000 aktier til en værdi af 150 millioner kroner. Det svarer til 3,1% af den samlede mængde aktier i selskabet. Og det er jo ikke, fordi det altid er sådan, men det kan jo godt være sådan, når der er nogle af dem, der ligesom er insider i selskabet og har allermest viden, at de synes, det er tid til at sælge ud.
Og tage noget gevinst.
Altså, så skal man måske som en mindre privat investor lige overveje, om man skulle gøre det samme.
Ja, jeg synes bare, det er rigtig farligt. Og jeg er egentlig fuldstændig i samme båd som Johnny. Jeg er positiv på aktier. Det var helt indtil jul. Men der er bare nogle specifikke områder.
Der er noget, du ikke kan lide i markedet lige nu.
Jeg ser nogle lamper, der blinker lidt inden for nogle specielle sektorer eller områder.
Men du forvalter jo for en 17-18 milliarder kroner i Arta. Det er jo ikke småpenge. Hvad gør du ud over at sælge ud af Novo? Hvis du ser nogle lamper, der står og blinker lige nu, så skal du vel reagere rigtig meget?
Jamen, jeg har... Vi har for første gang så lidt ud af Novo. Zealand er vi gået fra en neutral markedsvægt til at være ret markant undervægtet. Jeg har simpelthen bare loaded aktier i år her. I takt med, at aktien er eksploderet i opadgående retning. Og Gubra, det har jeg slet ikke noget af. Mm. Så det er sådan, hvad gør en kapitalforvalter inden for den specifikke sektor? Jamen, vi tager noget af risikoen af.
Men investerer så pengene andre steder?
Selvfølgelig gør vi det.
Og hvor er det?
Jamen, det er jo så i andre ting, Tina.
Det skal vi jo vide jo. Det er jo det, der går ud på.
Ja, og der er heller ikke noget galt i at have noget krudt liggende til, når der opstår nogle gode idéer.
Ja, okay. Lad os lige høre dig, Johnny. Hvad gør du? Er du også lidt nervøs, ligesom Lars? Sælger du også ud af Novo?
Nej, jeg er ikke så ud endnu. Vi tog en lille smule ud sidste år.
Men det gjorde også ondt på dig, så vidt jeg husker.
Ja. Ja. Og jeg er nok i samme situation som Lars i øjeblikket, at vi har rimelig mange Novo, og vi overvejer også, hvornår vi skal tage et hug ned på den, ikke? Men igen, når jeg kigger rundt omkring, hvad er der interessante alternativer? Ja, det er ikke sådan, de bare springer decideret i øjnene. Så er det måske mere meget at gå bredt ind i markedet. Jeg synes i år, hvis du kigger i forhold til sidste år, der var det helt galt med de der lommer i markedet. Der var der nogen, så i USA, jeg tror, at de her magiske syv, det var det 60% af indekset, at det svarede til. I år, der er vi nede på, at de kun udgør en tredjedel af den stigning, der er sket, og af S&P 500-indekset. Og det er faktisk 350 ud af 500 selskaber, som er steget i år derovre. Så det er mere bredt funderet i år, hvor det var mere galt, hvor det var mere galt sidste år. Så det bliver en mere sundere opsving på aktiemarkedet, som jeg ser det i øjeblikket. Så er jeg ikke så nervøs. Jeg er ikke nervøs for aktier. Bare du er bredt. Og så igen, som Lars også, vi er jo nødsat til, som kapitalforvalter, vi skal jo ikke have for mange æg i en kurv. Der kan altid ske noget.
Påskeæg.
De her dejlige påskeæg, dem må vi godt have flere af. Men ellers ikke for mange æg i en kurv. Vi er nødsat til at have lidt spredning på.
Lidt mere spredning. Så det er også noget, du overvejer, faktisk.
Ja. Den klassiske spredning og redning.
Lige præcis. Ja. Det er det.
Men jeg synes jo, det er et væsentligt budskab, vi er inde omkring her med de her lommer i markedet, der nogle gange kan køre for stærkt, og hvor at der er rigtig, rigtig mange, der jagter yderligere gevinster, ja, noget, der allerede er steget meget i forvejen. Altså, vi har hele fedmeområdet, vægttabsmedicin, hvor at, stort set alt, der lugter lidt af det, det hamrer der ud af. Der var også, jeg så et amerikansk biotech-selskab, Viking hedder det, der, ja, kom med nogle fase 1-resultater. De steg 100% på, på en dag. Det er sådan nogle ting, vi ser derude. Så har vi alt, der lugter AI, tech, der er hamret derude af over de seneste år og halvanden, og hele våbenindustrien. Så det er sådan tre områder af markedet nu, hvor det virkelig har været rødglødende. Og der skal man jo bare huske på, at man kan jo let som privatinvestor blive draget derhenad, når de største stigninger er kommet, fordi man vil gerne hen og have en del af det her marked, en del af de her kursstigninger. Men man risikerer altså bare at komme for sent.
Mm, mm. Ja.
Og det er en risiko, man skal være så bevidst, hvis det er sådan, man prøver på at løbe efter de trends, der er i markedet.
Det er jo også det, du skriver i en kommentar, Lars, at du er lidt bange for den her flokmentalitet, som du oplever. Og du skriver også, at det tætteste, vi har været på en boble i nyere tid. Hvad vil du anbefale investorer at gøre, hvis man sidder og lytter med her på podcasten?
Lige at give sin portefølje et service-check. Altså, det kan godt være, at nu er det ikke for at havle ned på Gubra, men det er bare i dansk målestok det tydeligste eksempel. Fordi at vi i Danmark, vi har ikke våben, og vi har ikke særlig meget kunstig intelligens. Men vi er totalt med på fedme. Og derfor så er det fedmebølgen, der er rykket herhjemme. Og der er det der værd lige at kigge på andet end en kursgraf, og måske lige se på, jamen, hvad er der omsætning, tjener de penge, hvor mange penge bruger de, og altså, hvad er markedsværdien? Det er fire ting, det tager 5 minutter på Google. Jeg tror, du kan bruge en chat GPT og spørge omkring de her ting, så får du svarene på et øjeblik. Ikke? Altså bare lige bevare sin sunde fornuft. Og lige, spredning og redning. Altså, lad være med at lægge alle æggene i en kurv.
Kommer du til at sælge mere ud af Novo?
Det er ikke noget, jeg har nogen planer om lige nu, men altså, hvis den tager et ryk op 10-20% igen på et øjeblik, altså, så ja. Så vi har historisk måtte sælge ud, fordi vi har haft for mange i forhold til vores vedtægter. Altså, der er en grænse for, hvor mange Novo-aktier vi må have.
Okay.
Men det her, den her gang, der har det været et bevidst valg om simpelthen at nedbringe andelen. Altså, nedbringe overvægten bevidst.
Ja.
Pengene kunne bruges bedre.
Hvor meget udgør Novo så i jeres portefølje nu?
Jamen, den udgør, altså af den danske portefølje, er det omkring lidt over 8%. 8,5.
Sådan. Mm. Johnny Madsen, du har jo også tidligere sagt, at det her med, at time in the market beats timing in the market. Og nu var Simon inde på det lige før, også man kan risikere at komme for sent ind. Hvis man nu sidder derude som investor og tænker, den her Novo-aktie, den kunne jeg egentlig godt tænke mig at komme med på. Skal man så være nervøs for det nu?
Nej. Det synes jeg ikke. Jeg synes helt omkring, jeg er meget enig med Lars, det er underskoven, jeg er også meget nervøs for. Fordi vi har jo efter sådan set, at der er mange GLP-produkter, som giver vægttab, og emelin-produkter giver vægttab. Så det at give vægttab, der er der rigtig mange, der kommer frem. Men det at kan styre produktionen, have produktionskapaciteten, og så samtidig have sundhedsdata, hvad de ellers kan opfylde, det har de andre jo ikke. Det er jo mindre. Og så det, jeg tror ikke, mange af dem, som bare kan vise det vægttab, jamen, de kommer ikke til at spille nogen større rolle, fordi det kan alle på nogen grund som forsker der. Så det er de andre ting, produktion, og så ikke mindst at få alle de her yderligere sundhedsdata. Det er det, der sikrer dig, at du kan få en attraktiv, langsigtet pris på det produkt. For ellers, hvis det bare er vægttab, så bliver det low market frem, og når du kommer en del over frem i tiden.
Simon, nu hvor sagde du det lige før her, man kan måske risikere at komme for sent ind i markedet.
Ja.
Hvor stor risiko vil du sige, der er ved at gå ind i markedet generelt nu for nye investorer?
Altså tænker du aktiemarkedet helt generelt, eller tænker du det her?
Hvis vi ser de her rekorder, som har trukket markedet op, og at der er en flokmentalitet i øjeblikket. Skal man være nervøs?
Man kan jo altid være bange, men hvis man skal være det, så vil man jo aldrig komme i gang med at investere. Altså, jeg tror, hvis man sidder på sidelinjen lige nu med en ordentlig pose penge, man gerne vil investere, så skal man måske lade være med at smide det hele ind på én gang, og så gå ind af nogle omgange og lægge en plan for det. Og så skal man selvfølgelig, når man så døber tæerne, også lige overveje, hvilken spredning har man så. Altså, der sidder jo mange Danske private investorer derude, der har store, store andele af Novo Nordisk i deres portefølje. Og man skal jo nok ikke starte med at efterligne dem og putte 50% porteføljen i Novo. Der skal man nok sådan, sørge for at have noget mere spredning på, men jeg tror ikke, at man skal være mere bange lige nu, end man ellers har grund til. Man skal selvfølgelig være opmærksom på de risici, der lurer derude. Det skal man altid.
Mm. Ja. Lars?
Jeg vil også bare lige pointere i forhold til Novo, at altså, vi har jo stadig masser. Altså, hvis jeg ikke troede på Novo, så ville vi jo have solgt al vores Novo.
Ja.
Så det er jo ikke, det er jo ikke det, vi er ude
den er
i. Det er, bare, det er egentlig bare at tage lidt af toppen af.
Ja.
Og lige for at knytte en kommentar. Jamen, altså, det er bare at komme ind i markedet. Vi ved ikke, hvad der sker om en uge eller to uger. Altså, hvis man er tilpas langsigtet. Du ender med at sidde og kigge på skærmen hver dag. Og det, i bund og grund er det jo bare at trykke på knappen. Og
altså, køb.
Ind, ja, gå ind i aktiemarkedet bredt. Altså, jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at det er bedre om tre uger, men det ved jeg ikke, om det er.
Altså, okay. Så, det skal vi altid huske. Selvfølgelig er det med en risiko. Dansk kamp om tyske DB Schenker. Både DSV og AP Møller Mærsk er interesseret i den tyske transportgigant. Schenker kom med regnskab for nylig, der viser en faldende indtjening på grund af et fald i de globale fragtpriser. Nu har vi lige talt om de stigende aktiekurser, men DSV har jo faktisk tabt 24% på kursen siden i sommer og handles nu til en pris på ca. 1.114. Lars Hytting, hvordan ser du på DSV-aktien og det her mulige opkøb af tyske DB Schenker?
Jamen, jeg kan godt lide DSV. Jeg synes, det er en rigtig spændende, altså en langsigtet spændende case. Og jeg kan faktisk huske helt tilbage fra, da jeg læste i Tidernes Morgen på CBS, at der lavede jeg en værdiansættelse af DSV på min bacheloruddannelse. Og altså, det er jo mange år siden. Og allerede dengang, der kørte det her opkøbstog. Altså,
ja.
Jeg mener, vi lavede opgaven i 2005-6 stykker eller sådan et eller andet.
Men
allerede dengang var det en succeshistorie, det her med at opkøbe og integrere virksomheder. Det er jo imponerende at se det fortsætte. Så
ja, det er jo noget, de har dygtigt gjort sig i.
Det er siden. Virkelig de ukronede konger. Og et eller andet sted, så synes jeg, det er ret symptomatisk, at vi er der, hvor vi er nu, i forhold til DB Schenker.
Hvad mener du med det?
At det måske er ved at være... Altså, det her, det er den helt store udfordring. Hvis DSV sluger Schenker og gør det med succes, så kan alt lade sig gøre.
Men er det en god idé, at de er på banen her?
Når jeg kigger i mit regneark, så ja. Altså, så er der masser af muligheder. Hvis man kan hæve marginerne i Schenker og integrere det, og optimere det, så kan det blive en fantastisk forretning. Men jeg er sådan lidt usikker på, om det er lige så nemt, som det plejer at være. Fordi det er også første gang her, at vi stifter bekendtskab med Tyskland. Og jeg vil ønske, at den her lækkerbisken lå alle andre steder end Tyskland, med sine stive fagforeninger, og det her med, at man bare lige går ud og fyrer folk, og skærer til, og så videre, det den ligger ikke lige for i forhold til, hvad DSV har for vaner at gøre. Og nu vil jeg gerne høre, hvad Johnny siger selvfølgelig. Men normalt, når DSV har været inde i en eller anden opkøbsproces, så har vi set aktiekursen være altså opadgående, og det har været en efterspurgt vare. Og den her gang, der er det stik modsat.
Mm.
Så det virker lidt som om, at min lille skepsis omkring lige præcis det her opkøb, at det er jeg måske ikke ene om.
Mm.
Men det er jo heller ikke unaturligt, at aktiekursen er lidt under pres, når man ser på, hvordan indtjeningen også i DSV har udviklet sig. Altså, det er jo hele branchen, der oplever en nedgang i, hvad fragtraterne er. Altså, DB Schenkers regnskab, det viser jo rigtig nok et fald i EBIT på 39% her i 2023 fra 2022. Men hvis nu man ser på DSV, altså deres omsætning, den faldt også fra 235,7 milliarder kroner i 2022 til 150,8 i 2023. Og indtjeningen per aktie er gået ned fra 81 kroner og 40 øre til 58 kroner og 70 øre over de to år. Så det er jo sådan, altså indtjeningen er under pres, og derfor også værdiansættelsen.
Men aktiekursen har også, altså den har jo også været støtfaldende. Men den her, lige præcis opkøbscasen, har ikke været den driver eller eller lige, altså den har ikke givet det der
boost.
Det har ikke, den har ikke givet boost, nej, som den ellers normalt har haft for vane at gøre.
Men kan det ikke også være fordi at det her opkøb, det ligger alligevel stadigvæk noget et stykke ude i tiden. Altså de er jo ikke begyndt for alvor i den her købsproces endnu. Altså det eneste de er nået til, det er sådan nogle spredte udmeldinger om hvem der kunne være interesseret. De er jo ikke begyndt sådan for alvor at kigge ned i bøgerne og udskilningsløb endnu. Så det kan jo godt være, at der stadigvæk går noget tid inden, at DSB, ikke DSB, DSV, når frem til mållinjen i det her. Jeg tror ikke, DSB de kommer på banen.
Ej, det
håber vi ikke.
Nu kan vi ikke trække spænding længere, Johnny. Vi skal høre, hvad synes du?
Jamen, jeg er stadigvæk pænt positiv på DSV. Et par kommentarer til det. Jeg er meget enig, Lars. Det er en anden case nu, fordi der er Tyskland, men prøv at de sætter jo det ud med deres regnark, og så siger det, okay, du har Tyskland for sig, hvad kan lade sig gøre der? Så den tyske del af forretningen, hvordan kan vi få den skråt til over tid, i henhold til fagforeningen, lave aftale på det, og så har du business as usual uden for Tyskland. For de tyske fagforeninger, de er nok bedøvende ligeglade, hvad der sker i Frankrig, Holland og andre steder. Så de kører med to regnark, og så kan de lave en samlet vurdering af det. Så det er jeg ikke så nervøs for. Men det bliver en anden case, jeg er helt enig. Det bliver en anden case. Og så tror jeg, at som Simon også siger, altså det er branchen, der har været under pres. Vi har haft nogle sindssygt gode år, på grund af fragtraterne var eksploderet. Ikke? Nu er vi så blevet normaliseret, og vi har en lav vækst i verdensøkonomien. Det gør jo nok også, det er sgu nok ikke noget dårligt tidspunkt at købe.
Nej, nemlig.
Og det er jo problemet med os, det er jo, at vi vil gerne have aktiekursen af tårnhøj på DSV, samtidig kan købe konkurrenterne billigere. Det kan jo ikke lade sig gøre. Jeg kan huske faktisk for et par år siden, dengang, at DSV gik fuldstændig banana, så kørte de 1600. Det var på grund af stigende, det var fragtraterne, det var toppe. Men så, da den lige tog et ryk på 10-15%, det var dengang, de begyndte at nævne DB Schenker først, at de var kommet til salg. Så vi så faktisk en effekt på et tidspunkt, men der var det jo altså peak-indtjening, samtidig med, at det var fugle på taget, og der var vi faktisk ude at lette os lidt i DSV for en sjældent gang.
Men så du siger, det er et godt tidspunkt for at købe DB Schenker?
Helt klart. Hvis de kan få den til den rigtige pris. Og det håber jeg selvfølgelig på, det kan jeg. Det regner jeg også med, fordi som Lars er inde på, det er jo en super velsmurt opkøbsmaskine.
Det må man sige.
Som ikke lige er volumensyg, men man kan regne priserne hjem og ved, hvad de vil give.
Og det er DSV jo en fantastisk case på, hvad man kan opnå gennem opkøb, hvis man kan finde ud af og strukturere dem ordentligt, jamen, og købe op til de rigtige priser. Altså, det er jo fantastisk, hvad DSV er kommet ud af og blevet til, og de opkøb, de har fået lavet og integreret. Og for noget tid siden, der var jeg tilbage langt i arkiverne og kigge i DSV's regnskaber for at dykke lidt ned i den rejse, de egentlig har været på. Og der var jeg så langt tilbage som til 1996 regnskabet. Og det, der var sjovt ved at åbne det regnskab der, det var jo, at hele DSV's succesformel, som de stadigvæk kører på i dag, den står defineret i det regnskab. Jeg har sådan teksten her foran mig. Der står i det regnskab under overskriften, fortsatte ekspansionsmuligheder. Og dengang var DSV jo mest af alt et dansk selskab. Der var sådan lidt rundt i Norden også. Men der står, DSV-koncernens fremtidsmuligheder er uendelige.
Ja.
På koncernens største udenlandske marked, Sverige, er DSV's markedsandel tæt på 15%. På det europæiske marked udgør DSV mindre end 1%. DSV-koncernen har stadig store vækstmuligheder. Og der står også, DSV har siden 10 vognmænd gik sammen og etableret selskabet DSV. De sammensluttede vognmænd i A13.7.1973 udviklede sig kraftigt ved blandt andet køb af flere virksomheder. Og så skriver de også, at DSV-koncernen skal maksimalt være 10% selvforsynende materiel. Altså det med sådan en asset-light-model, at man skal eje så lidt materiel som overhovedet muligt, så man har så effektiv en udnyttelse af kapitalen.
Mm. Var det også noget, du havde med i din bachelor-opgave?
Det er fuldstændig copy-paste fra, fra 1900 røde pulse der.
1996, hørte vi.
Men jeg synes jo bare, det er meget sjovt, den der med koncernens fremtidsmuligheder er uendelige.
Ja.
Altså, det skriver man da kun, hvis det man har selvtilliden på plads.
Ja, det må man sige. Det. Nu har de selvfølgelig også været præget af lidt dårlig omtale omkring deres store byggeprojekt Neom i Saudi-Arabien. Blandt andet blev der rejst noget kritik af det på generalforsamlingen fra ATP. Claus Wienberg, der er investeringsdirektør, var ude at sige, at der er jo risici forbundet med menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder i forbindelse med Neom. Altså, sådan en sag her, Hvor kritisk er det i forhold til aktiekursen? Betyder det noget?
Nok mest på den korte bane. Altså, jeg er helt enig, det er dårligt håndteret sådan rent kommunikationsmæssigt. Men jeg vil da hellere have et dansk selskab, der er mig ind over. Så jeg tror, at det kan være med til at sikre bedre menneskerettigheder dernede. Og det må man så bare forklare.
Så du vil hellere have, at DSV er med frem for et andet selskab?
Ja, til, altså til det er ikke et tvivl om, at det stiller folk bedre dernede, arbejderne bedre dernede, fordi at de har jo pres på blandt andet ATP og andre investorer på, at de skal overholde menneskerettighederne og forbedre vilkårene dernede. Så hvis DSV har vendt den om, og så være bedre til at kommunikere, så kunne det...
Men de har jo haft lidt kommunikationsproblemer, også omkring udskiftning af direktøren, Jens Bjørn Andersen, til Jens Lund nu. Ikke? Hvad siger du til det, Lars?
Jamen, det kom jo sådan lidt i forlængelse af det. Ikke? Altså, vi ved ikke præcis, hvad der har været foregået på de indre linjer, men der er
har
noget...
Har du ikke noget insight, du kan fortælle?
Der er noget, der kunne indikere, at der måske ikke har været bred enighed om, hvad skal man egentlig gøre med sådan en her?
Sådan en her?
Sådan en case, som det her nede i Saudi-Arabien.
Ja.
Jeg tror, på den lange bane, der har det ikke den store betydning. Men markedet er også kortsigtet og reagerer på her og nu. Og ja, det var et lille hak i...
Men det er jo
i risen eller i
ja, ikke risen. Du har et hak i risen, ja.
Hak i risen.
Men det er jo også svært, hvis man begynder at forlange, at et privat ejet selskab som DSV jo er, godt nok spredt ud på en masse investorer, skal bedrive udenrigspolitik. Altså
men det har vi jo set også i forbindelse med Rusland.
Ja, men
der har været flere sager omkring.
Ja, men det er rigtigt nok, Tina, men der kan man sige, der kommer jo også en generel udmelding fra myndighederne om, at det kan være, man skal se og komme hjem derovre fra. Men det er jo ikke sådan, at det danske udenrigsministerie siger, at man ikke skal lave forretninger nede i det område. Og det er jo det, DSV henholder sig til. Og hvad er det, DSV skal lave dernede? Jamen, de skal lave logistikløsninger. Hvad er det, DSV, de ernærer sig ved i dag? Det er logistikløsninger. Mm.
Men jeg tror bare ikke, man som governance i dag kommer uden om, at der er også nogle udenrigspolitiske dagsordner, man er nødt til at forholde sig til. Og det kan man jo se, det er jo det, investorerne efterlyser også på generalforsamlinger.
Ja, men det er helt sikkert, at de skulle bare solgte historien bedre.
Ja.
Så sagt, nu kommer vi ned, og det er også der kommer til at drive det. Det, vi kommer til at stå for, kommer til at overholde alt. Så derfor så bliver det en forbedring.
Ja.
Altså, hvis man har solgt dem på en anden måde, så har vi ikke haft den der diskussion.
Så det er noget med kommunikationen her?
Ja, jamen, vi har overvejet de ting, og vi kan se de her ting, og det er det, vi står for, og det er det, vi forbedrer. Så det er spørgsmålet om, hvordan man har kommunikeret det, i stedet for bare at sige, vi laver den her, og for øvrigt, så kan vi få en egenkapitalforretning, eller røg på plus 20%, ikke? Der skulle man have haft de andre mål med os.
Der har lige lidt at lære derude, kommunikationsafdelingen. Lad os gå til AP Møller Mærsk, som snart kommer med en ny aktie. Lad os lige høre jeres bud på fordele og ulemper for Mærsk-aktionær omkring DB Schenker, hvis vi lige holder fast i det. Har I en kort kommentar til, Mærsk er jo også inde i kampen her.
Jamen altså, Mærsk kan jo åbne det samme regneark som DSV, og så sige, okay, vores marginer, de minder... Vi har ikke det helt samme optimeringspotentiale for lige at hæve marginen i DB Schenker i forhold til den, vi driver vores egen forretning med. Altså, det er jo nærmest stort set de samme.
Mm.
Og Mærsk har ikke sådan den helt samme succes med sine opkøb, i hvert fald ikke af større virksomheder. Men jeg synes, at det er interessant, at Mærsk er med i Norge, og Mærsk har dybe lommer. Og det er lidt sådan... Der er en mulighed her for, hvis man vil vokse markant inden for logistik. Så ligger den i hvert fald lige for.
100 milliarder kroner er prisen anslået til at ses.
Jeg vil på ingen måde melde Mærsk ude overhovedet. Jeg ved også, at de er med i det endelige, den endelige gruppe af bydere her. De er gået videre til næste runde sammen med DSV og andre. Og jeg tror ikke, man skal undervurdere, at Mærsk har en ret stor interesse her.
Hvad siger du, Johnny?
Ja, jeg vil sige, DSV, hvis de kører den, så vil jeg sige, at det er super positivt, hvis de er modsat med Mærsk. Jeg vil sige, det er som en kæmpe risiko. For som Lars siger, at de har slet ikke den samme erfaring med at integrere virksomheder som DSV. Og hvis de så kan overbyde DSV, så tror jeg, at Lars og jeg, vi skal se deres regner.
Okay. Interessant. Mærsk søsætter jo så den nye Switzer-aktie her den 30. april, efter en godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling. Hvad er jeres forventning til journey til den nye Switzer-aktie?
Jamen, det bliver jo spændende at se. Altså, som udgangspunkt, at det er jo ikke et skidt selskab, de skiller os fra. Tværtimod et stabilt selskab, ikke? Hvor de seneste år har vokset omkring 6% på andet over en femårig periode, ikke? Og det kan måske være nogenlunde. Og det går de kommende fem år, de vokser 6% på andet år. En pæn EBITDA-margin på 29-30% ved udløje 40-60% af nettoresultatet. Det eneste minus, det er, at de er lidt kapitaltunge, fordi når det slæber både, det er jo ikke asset light, og de går ikke ind og på samme måde som DSV og Incharter, men det er deres egen. Så deres ROIC, Return on Investor Capital, er lidt til den lave side af normalt, hvad vi godt kan lide, men til gengæld, hvis prisen er billig nok og en god, stabil indtjening, et godt selskab, jamen, så kan den godt blive interessant som, ud fra en investeringsmæssig synspunkt.
Vil du købe den?
Jeg får den.
Nå ja, du får den selvfølgelig, fordi du har Mærsk i forvejen, men kunne du gå ud og købe ekstra op i den?
Det vil jeg ikke udelukke. Altså, det er ikke sådan, jeg siger, at den her vil vi bare skippe. Tværtimod, det er noget, vi kigger nærmere ind i. Så.
Ja, hvad tænker du, Lars?
Jamen, jeg tror, der er mange private investorer, tror jeg, der får sådan en hov. Nå, var det en del af Mærsk?
Ja. Det er et påskæg for Mærsk.
Men det ved Johnny og jeg selvfølgelig, at det er en del af Mærsk.
Ja.
Men det er så også noget af det sidste af Mærsk, som ikke er kerneforretning. Ikke?
Ja.
Der er ikke mange ting tilbage efterhånden. Der er blevet solgt godt fra.
Ja.
Jeg synes, det er et interessant selskab. Vil jeg købe den? Det ved jeg ikke. Jeg er meget ligesom Johnny. Jeg ved, jeg får nogen, og dem har jeg da tænkt mig at beholde lige første omgang. Men det er da i hvert fald en aktie, som ikke svinger med fragtrater, eller
ja.
At Houthierne angriber i det Røde Hav, eller ja. Et eller andet. Altså det... Så derfor, jeg tror, der er mange, der slet ikke aner, at det er en del af selskabet.
Nej, det er jo også en mindre del af Mærsk-koncernen, må man sige. Men hvordan er det? Er det to Mærsk, eller to Schweiz-aktier, man får per Mærsk-aktie?
Ja.
Et ganske udmærket selskab. Fornuftig omsætning og indtjening. Kapitaltungt, men sådan lidt kedeligt. Men kedeligt behøver
er det ikke det, du plejer at sige? Stabilt?
Ja, kedeligt behøver ikke at være dårligt.
Nej. Simon, er det vel ikke det sidste ben, Mærsk mangler at sælge fra det gamle konglomerat?
Jo, altså det er jo langt hen ad vejen afslutning på den proces, som den daværende bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen satte gang i tilbage i, jeg tror det var 2016, hvor at han skiftede ud på topchefposten. Niels Midtgaard Andersen, han blev afløst af Søren Skov. Og så gik det ellers i gang med hele den her opsplitningsproces, hvor at, det er Dansk Supermarked, der blev solgt til Salling. Det er Danske Bank-aktierne, der blev løftet op i det forholdsvis nyetablerede AP Møller Holding. Og det er oliedelen, der var frasolgt. Det er Drilling, der blev selvstændig børsnoteret, som så senere blev fusioneret med Noble. Og nu har man så Switzer her, og jeg har sikkert endda glemt nogle af de ting, der også er kottet fra undervejs, for ligesom at få den her rene Mærsk-line-forretning for sig selv, som jo ellers bare var et forretningsben i koncernen før, for at få udvisket i den her konglomerat-rabat, man altid snakker om, når der er mange ben i en børsnoteret koncern. Hvad er det så, man skal værdiansat efter, og kan det være mere værd, hvis man... Hvad de ansætter det enkeltvis i selvstændige noteringer eller via frasalg.
Ja, lige præcis. Ja. Ja. Så det bliver jo spændende at se, hvad der kommer til at ske med den nye aktie her. Inden vi skal runde vores All-Star portefølje, så skal vi lige se, om der er lidt at hente i bankaktierne. Fordi på et år, så er Jyske Bank steget 25%, Danske Bank er steget 65%, Sydbank 62% og Nordea 20%. Så her har i hvert fald været lidt påskeæg at hente, hvis man kan sige det sådan. Er det også her fremover, Johnny, du vil sætte dine penge?
Jeg vil fortsat have lidt investeret i banker. Altså, hvis du spoler tiden et par år tilbage, så var det det mest hadede sektor, der var
ja,
investeringsmæssigt. Og så lige pludselig ændrer. Lige pludselig ser vi massive rentestigninger, og der gør lige pludselig, at de kan udvide deres rentemarginal, samtidig med, at tab og hensættelser stadigvæk er lave. Så lige pludselig så gik du fra et hadeaktiv til lige pludselig til, at de har en Goldilocks-situation. Og så er nogle portefølje folk valgt, der har været nødt til at vække det op, for det ser jo ikke helt skidt ud. Og når du kigger på dem, jamen Danske Bank handler omkring indreværdi, og omkring 8 gange 2023-2024 indtjening, det er jo ikke dyrt. Og Jyske Bank endnu billigere, 0,8 kursenter og en 6-7 gange 2023-2024 indtjening, så de er jo ikke dyre på nøgletal. Og selvom vi ser ind i rentesænkninger, ja, så er det jo ikke massive rentesænkninger. Vi skal jo ikke tilbage til nulrenter, så de vil stadigvæk have en fornuftig rentemarginal, og så længe konjunkturerne ikke går ned i et dybt sort hul, så er der ikke noget, der tyder på.
Men som du selv siger, de har jo nyt godt af de høje altså renter og renteforhøjelserne. Nu ser vi så ind i en rentesænkning, så til de her aktiekurser, som er steget så vildt her, det kan vi vel ikke fortsat se?
Jamen, det ligger allerede i prisfastsættelsen. Hvis du handler til en 6-7-8 gange indtjening, så er det jo ikke fordi, at man tror, at den indtjening vil være der forever. Men jeg tror kun på, at indtjeningen kommer lidt ned. Jeg tror ikke på, at det er et dramatisk fald i indtjeningen. Så jeg tror, det er fornuftigt at have en vis portion bankaktier i porteføljen.
Men er det også for, som du siger, Lars, er det lidt stabilt at have bankaktier?
Ej, jeg vil ikke have sådan normalt kaldt den stabil. Jo, når konjunkturerne bare er nogenlunde vandret, altså, eller stiger lidt, så er det helt fint at have. Men hvis der kommer musik i verdensøkonomien med store tab og hensættelser, så bliver de altså rimelig volatile.
Ja, men Johnny, der kan man vel sige, det som vi egentlig indledte udgaven her med at snakke lidt ind i, det her med de rentesænkninger, der er på vej, de kommer af de rigtige grunde. At der er stadigvæk godt gang i økonomien, og det ser ikke ud til, at der kommer en recession. Så derfor er det jo heller ikke den helt store ulykke, at renterne måske tigger lidt nedad for bankerne heller, så længe at det ikke rammer ind i deres udlånsbøger, at der er en eller anden bullerende krise.
Mm. Lars, hvad er dit syn på finansaktier?
Jamen, det er meget det samme. Altså, jeg tror, jeg har brugt termen før, at festen er slut, men der er afterparty til langt ud på natten, og festen bliver, efterfesten, den var ved.
Efterfesten, den kan nogle gange være den gode. Ja.
Jamen altså, for nogen er det der, man topper, jeg tror, der er stadig masser at komme efter i banker. Vi har selv Jyske Bank og Danske Bank, apropos, det er dem, vi taler om. Og Danske Bank har jeg, altså det viser sig her, altså tålmodighed, det betaler sig i den sidste ende. Vi har godt nok haft Danske Bank-aktier i mange år, og har egentlig haft dem liggende, bare gemt dem væk i skuffen og smidt nøglen væk, indtil vi begynder at finde nøglen frem igen nu her, og høste af det. Altså, det har virkelig taget tid.
Efter alle de sager, der har været.
Men nu kommer belønningen også.
Det har også været det helt særlige Danske Bank med hvidvask-sagen der, den der kæmpe truende milliardbøde. Hvad var den på? 15 milliarder eller sådan noget. Da det ligesom var på plads, og det kunne blive hævet af aktien, så er den jo kørt super godt derfra. Vi har jo været ind og ud af den flere gange i All-Star-portføljen her. Og jeg tror egentlig, det var Nina Movin, der startede med næsten at købe den ind som en af de første aktier til vores portefølje, da vi gik i luften med podcasten for snart 2 år siden. Og der mener jeg, at den lå under 100 på det tidspunkt. Så fik den jo god medvind, da sagen ligesom blev afgjort, og så realiserede hun gevinsten op omkring 130 stykker, tror jeg. Og så Jesper Langmark, han kunne så ikke lade den ligge, fordi han købte den jo så ind til porteføljen igen i januar sidste år, og den har jo kørt hammer godt siden. Altså, vi købte den der til kurs 146,45. Nu ligger den i 206,3.
Ja.
Og det, man så bare lige skal huske i forhold til det, det er jo, at vi har jo fået gode udbytter undervejs også. Altså, vores nuværende position i aktien, den ligger med en værdi på 57.300, en stigning på 41%. Og så har vi jo så ud over det faktisk lige fået udbytte her den anden dag fra aktien. Der har vi fået 2.000 kroner i udbytte, og vi fik også udbytte sidste år, der fik vi 3.400 kroner. Så det har faktisk været en rigtig, rigtig god aktie for os.
Det har det faktisk, også. Ja.
Og jo blevet en god udbytteaktie igen, efter der ellers har været sat prop i udbyttebetalingerne i
Og inden vi selvfølgelig lige skal høre den øvrige All-Star-portfølje, er risikoen ude af Danske Bank, vil I sige?
Altså ikke i... Johnny nævner jo blandt andet, hvad risikoen er, ikke? Altså hvis at vi igen skal ud i nogle store nedskrivninger, og hvis bunden går ud i økonomien, og man begynder at tage penge på alle mulige ejendomsprojekter osv., altså, så er der jo stadig en risiko. Men ellers så er banker jo kommet hen over den store pukkel, de har stået over for. Og der er solid indtjening, som det ser ud nu. Også selvom at renterne begynder at skulle et nyk ned.
Ja, og Simon, du var lige lidt inde på det med Danske Bank-aktien. Nu skal vi høre, hvordan det går med resten af vores All-Star-portefølje. Er der noget at glæde sig over her i påsken?
Jamen, jeg kom til at snyde lidt foran der jo lige og løfte lidt og sløre for, hvordan det går. Men det er op til påske. Det går jo super godt. Vi har haft en god uge. Vi har en porteføljeværdi på 626.009 kroner i
det. Det var dejligt.
Så vi har et plus på 26.000 i porteføljen nu indtil videre i år. Det er jo Saxo Bank, der stiller de her 600.000 til rådighed for os hvert år, hvor vi så gør boet op, når vi kommer til nytår og deler overskuddet ud til velgørende formål. Og vi har da kurs mod noget, der efterhånden ligner lidt. Sidste år, der lavede vi jo de her knap 130.000. Ja. Så det er jo sådan okay afslutning på første kvartal, vi kan...
Så julen har været frem til påske for porteføljen i hvert fald.
Og så har vi jo fået udbytte ind på kontoen her fra Danske Bank, og også Novo Nordisk. Johnny kom jo også her den anden dag, der fik vi også lige lidt ind. Og Novo Nordisk har jo kørt helt formidabelt, siden du kom med på aktieteamet her om nytår og købte den ind. Den har vi en kursgevinst på 28,6% på. Så det ligger så selvfølgelig godt ind i slipstrømmen af den snak, vi har haft i dag. Om vi skal til skal vi tage toppen af den, eller skal vi lade den
råde? Ja, det er lidt det.
jeg tror, vi holder lidt endnu. Ja.
Og så en af de spændende kursbevægelser, der er i gang. GN Store Nord, som vi har haft en lang tid, Lars. Har været lidt af en jojo-aktie i perioden, men der er rigtig godt momentum i den lige nu, og som jeg læser det, så er det jo blandt andet Danske Bank, der har været med til lige at genstarte investorinteressen for den her i starten af sidste uge med en rapport, de kom ud med.
Yeah.
Og som jeg også læste i dit nyhedsbrev, du var inde og røre lidt på, men den er kørt rigtig godt her de seneste uger.
Ja, der er meget mere at komme efter, ikke? Jeg ser meget frem imod kapitalmarkedsdagen her den 7. maj. Hvor vi får løftet sløret lidt for den samlede nye virksomhed, GN Group, med de langsigtede målsætninger. Så det er sådan set ret, det ser jeg frem til.
Ja, den er steget 20% siden 15. marts nu.
Ja, det er jo dejligt. Der er mere at komme efter.
Det håber vi. Altså vi er nu med den seneste kursbevægelse her, så har vi en kursgevinst på den på 44,5. Siden købstidspunktet. Men vi har været kastet lidt frem og tilbage i den periode, vi har.
Jamen altså, jeg har jo aldrig sagt, at det skulle være kedeligt.
Til gengæld ISS, det er dit valg også, Lars. Den er jo faktisk ganske kedelig PT her i hvert fald, fordi den har vi også ligget med rigtig længe. Den har vi en kursgevinst på, eller kurstab på minus 0,26.
Yeah.
Så det er dans på stedet for den aktie.
Ja, ja. Det er time is our friend. Det kommer. Bare vent og se.
Og så er det DSV, vi har snakket om i dag også, Johnny. Den du til gengæld ikke kommet helt lige så godt i gang med. Den har vi tabt 6,7% på.
De har jo heller ikke lavet opkøbet endnu.
Nej, det er rigtigt.
Det er jo lange udsigter, har det ikke? Er det ikke først i næste år?
Og så er der BioGaia. Det er en af vores bedste aktier i år. Den lod også lidt vent på sig, inden at den for alvor begyndte at køre. Den har i år givet et afkast på, skal jeg lige se, knap 14.000 kroner. Det er Peter Bækgaards valg. Du mødte Peter Bækgaard i Frankrig sidste uge.
Ja.
Sagde han noget om BioGaia der?
Nej, han sagde en helt masse om vin.
Nå.
Og der var større procenter i.
Det var god.
Okay. Men ellers skal vi jo lige...
Så må han tage noget vin med næste gang.
Helt klart.
Ellers skal vi jo lige nævne, hvad vi ellers har i porteføljen. Altså Alibaba, Amazon, FLS, Hexagon Composite, Securitas og Top Danmark. Og hvis man nu vil følge porteføljen i sin sammenhæng, så lægger vi et link ind i podcastteksten.
Det gør vi. Helt sikkert. Ja, det ser meget godt ud, synes jeg.
Ja.
26.000 her op til påske. Det er da ikke helt dårligt. Er I tilfreds?
Det er fint.
Det er super.
Ja, jeg synes, det er godt. Ja. Vi skal til at runde denne påske-podcast af i studiet i dag. Lars Hytting, aktiechef i Arta. Johnny Madsen, investeringschef i formue og investeringspleje. Og Simon Kirketær, børsens investorredaktør. Arjuna Sørensen stod for teknikken. Mit navn er Tina Rising. Rigtig god påske.